Яны. Людзі, што мне сустрэліся учора і пазаўчора, і што сустракаюцца сёння. Уваходзяць яны ў мой лёс, быццам яны гэта я таксама. Нават калі я адводжу вочы, яны ўсё адно глядзяць на мяне. Нават калі не растульваю вуснаў, яны ўсё адно ўступаюць са мною ў размову. Вось яны, вось, то хаваюцца ў цёмныя нетры майго забыцця, то аб'яўляюцца на белым полі маёй увагі. Але чаму з разнастайнага мноства яны? Чаму менавіта яны?